dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Gosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Serbët e Veriut planifikojnë referendum, autoritetet kosovare thonë se rezultati i tij nuk do të njihet. Partitë politike në Bosnjë pajtohen për një qeveri qendrore. Korea e Veriut mban ditën e dytë të funeralit për Kimin. Për këto dhe zhvillime tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e lajmeve AFP njofton se në Bosnjë partitë kryesore myslimane, serbe dhe kroate janë pajtuar që të formojnë një qeveri qendrore. Agjencia citon Sulejman Tihiç, kryetarin e partisë myslimane SDA, i cili ka thënë se ka arritur një marrëveshje me partitë e tjera. Ndërkohë lideri bosnjak Milorad Dodik e ka vlerësuar marrëveshjen si një fitore për kompromis dhe mirëkuptim pas disa muajsh mos marrëveshjesh. Marrëveshja jep fund një krize politike 14 mujore, e cila ka paralizuar vendin dhe ka bllokuar integrimin e mëtutjeshëm në Bashkimin Evropian, si dhe i ka humbur shpresat e vendit për të hyrë në NATO. Me mira, qytetarë të Koreës së Veriut kanë marrë sot pjesë në shërbimet përkujtimore për liderin e tyre të ndjerë, Kim Jong-ilin. Zyrtar të lartë qeveritar, oficer ushtarak dhe rreth 100.000 civil kanë marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore në sheshin qendror në kryeqytetin e Pjenjanit. Kim Jong-un, i cili pritet të marrë frerët e pushtetit në shtetin e izoluar, qëndronte duke dëgjuar fjalimet e ushtarakëve të lartë që çonin në qiell baban e tij të ndjerë. Pas fjalimeve, në gjithë vendin u dëgjuan sirenat, të cilat tregonin se periudha zyrtare e zis për Kim Jong-ilin, e cila filloi më 17 dhjetor, kur edhe ndroi jetë lideri, ka përfunduar. Pentagoni ka bërë të ditur se nuk do të toleroj asnjë ndërprerje përgjatë ngushticës së Hormuzit, një rrugë e rëndësishme për shumicën e naftës së lindjes së mesme për tregjet botërore. Një zëdhënës i flotës amerikane ka thënë se Marina Amerikane ka një prani të fuqishme në rajon për të ruajtur lidhjet jetike për komunitetin ndërkombëtar. Para lajmërimi i SBA-ve vjen një ditë pasi zëdhënës presidenti iranian Mohammad Reza Rahimi tha se Teherani nuk do të lejojë asnjë një pik nafte të kalojë ngushticën nëse miratohen sanksionet të reja që kanë synim naftën e Iranit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, këto ditë janë të shumta konferencat e fundvitit të ministrave të qeverisë. Si komentojnë gazetat këto konferenca?
Po, Valjeta, përditshme nxëri ka vënë pas se prezantimi punës së dikasterëve të tyre, që në shumicën e rasteve është lavdrimi pa kufishëm, është e përbashkëta vetëm ministrave të ekzekutivit kosovar. Gazeta thekson se gjatë fjalimeve maratonike në konferenca për gazetarë, cilat thirrën për të pasqyruar punën një vjeçare, antarët e kabinetit Saçi 2 nuk përmendin asnjë dështim gjatë punës së tyre, por flasin vetëm për suksese dhe të arritura. Ke vlerësuar këto paraqitje të fund vitit, analisti politik Ardian Arifaj ka thënë për të përditshmen zëri se është e dëmshme për qeverinë dhe qytetarët e Kosovës nëse ministrat kosovar besojnë se vërtet janë as të suksesshëm sa paraqiten në opinion. Si pas analistit Arifa e o që frikson është se ministrat kosovar nuk tonë levdata vetëm sa përstyje faqe, por ata vërtet besojnë që po bëjnë pun të pagabueshme. Opozita ndërkaq si stekson zëri, vetë ladrimin e antarëve të kabinetit qeveritarë Saçi 2 në këtë fund vite ka cilësuar si një dështim të radhës së qeveritarve. Valjeta?
Zhvillimi i biznesit ishte një nga çështjet më të trajtuara këtë vit në shtypin kosovar. A ka sot diçka në këtë temë?
Si pas të përdismes, Kosova sot shteti ri i Kosovës e ka përmbyllur vitin me shifra alarmante në raportet të import-export në dëm të këtyre të fundit dhe si rjedhoj, Kosova vazhdon të jetë vend konsumues dhe shumë më pak prodhues. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se Republika e Kosovës vazhdon të humbas hapin me vendet e rajonit të cilat të eksportojnë në Kosovë mallra të ndryshme për shkak se shteti ndan pak buxhet për subvencionimin e bujqësisë në krahasim me vendet për rreth të cilat vërshojnë në mallrat e tyre tregun kosovar. Më tutje gazeta vlerëson se me krimin e biznesit që ka Kosova, me procedurat burokratike, me gjysorin e brisht dhe me nivelin e lartë korupcionit, vështirë se do të ketë investitor të huaj serioz. Ndryshe, si që ka vënë pahë e përdisme e Kosova sot, dukuritet si përpërmendura po ingulfasin edhe ato biznese që janë në Kosovë dhe eksisoj, në të ardhmen do të mund të shkaktojnë krizë. Valjeta.
Zenel, çka do të veqoje për fund?
Nga përdisme e koaditore veqojmë temën e vazhdimit të bisedimeve Kosovë-Serbi. Gazeta thekson se derisa ndërmjetësi evropian Robert Cooper ka shfaqur paknësitë e tija për rrjedhën e dialogut për shkak të vështërsive në arritjen e marrëveshjeve, negociatorja kosovare Edita Tahiri ka përlemruar edhe pengesa të tjera. Sipas saj, rrjedha e dialogut mund të ndërpritet qysh në pranverë për shkak të zgjedhjeve nacionale që parashihen të mbahen në Serbi. Tahiri gjithashtu nuk e përjashton mundësinë që ky proces të ndërpritet edhe për shkak të zhvillimeve në Kosovë. Edhe ne planifikojmë të hyjmë në zgjedhje presidenciale, kështu që edhe atëherë mund të ketë ndërprerje të përkohshme të bisedimeve, ka thënë Edita Tahiri për të përditshmen koaditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Serbët e veriut të Kosovës kanë vendosur që në muajin shkurt të vitit të ardhshëm në komunën paralele të Zveçanit dhe të veriut të Mitrovicës të mbajnë referendumin për lejimin apo mos lejimin e shtrirjes së autoritetit shtetëror të Kosovës në atë pjesë të vendit. Nuk dihet ende nëse ky referendum do të mbahet dhe në komuna tjera paralele, por autoritetet kosovare thonë se rezultati i tij nuk do të njihet dhe se nuk do të prodhojë asnjë efekt. Raport i Edona Pecit.
Kuvendet paralele serbe të komunave në veri kanë nisur bimet konsultuese rreth një referendumi me të cilin synohet të qertësohet vullneti serbve për lejimin apo mos lejimin e shtrirjes së autoritetit shtetëror të Kosovës në këtë pjesë të vendit. Edhe pse serbët e veriut nuk kanë marrë ndonjë vendim definitiv për mbajtjen e këtij referendumi në nivel të përgjithshëm në këtë zonë, autoritetet kosovare ritheksuan se çfarëdo që të jetë vendimi, ai nuk do të njihet nga Prishtina zyrtare. Këshilltari për media i Presidentës së Kosovës, Arber Vlahiu, tha se strukturat të cilat kanë marrë nismën për mbajtjen e këtij referendumi janë ilegale.
Askush në Kosovë, asnjë komunë apo grupim komunash dhe asnjë grup etnik, fetar apo politik nuk mund të organizojë referendum për të deklaruar se a e pranon shtetin e Kosovës apo jo, dhe për të deklaruar se a i pranon ingerencat e institucioneve të Kosovës në një teritor të caktuar.
Në rast të mbajtjes së referendumit, serbët e Zveçanit, Leposavicit, Zubin Potokut dhe të pjesës veriore të Mitrovicës do të shprehshin pro apo kundër lejimit të autoritetit shtetëror në zonat në veri. Por çfarëdo që të jetë rezultati i referendumit, sipas Vllahiut, ai nuk do të prodhojë asnjë efekt.
E drejta e vetëdeklarimit në këtë bazë e komunave në veri të Kosovës është ilegale dhe kundër kushtetuese dhe nuk prodhon asnjë efekt.
Për mungesën e ndikimit të këtij referendumi në Prishtinë flasin dhe njohësit e rrethanave politike në vend, të cilët megjithatë vlerësojnë të mangët praninë e institucioneve shtetërore të Kosovës në veri. Meqë dihet kundërshtimi kategorik i serbëve të veriut ndaj këtyre institucioneve, sipas analistit Leon Malazogu, mbajtja e këtij referendumi vjen më tepër si reagim i serbëve ndaj Beogradit.
Si të qoftë, ata ndjen të rrezikuar se këto institucione do të zhduken dhe Serbia është në presion që një pjesë të institucionet paralele, veçanërisht institucionet që lidhen drejt për drejt me Beogradin, që duhet të shuhen dhe në familje kjo është nga reagimi dhe në më tepër është presion dhe Beogradit, mos i përkullet në mënyrë në familje presioneve nga bashkimit ndërkombëtare, por të dëgjojmë më tepër se të veriut.
Që nga pas lufta veriu i Kosovës nuk administrohet plotësisht nga Prishtina zyrtare. Kundërshtimi i serbëve ndaj autoriteteve kosovare u thellua sidomos pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Përpjekja e fundit e këtyre autoriteteve për marrjen e kontrollit të pikave kufitare në veri ndërkësh tensionoi më tej situatën duke shkaktuar ngritjen e barrikadave rrugore në atë pjesë të vendit. Strukturat siç quhen ilegale të komunave në veri dolën nga zgjedhjet e fundit lokale të Serbisë të mbajtura edhe në ato zona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës thot se mund të mburret me të arriturat e saj në diplomaci dhe në politikë të jashtme gjatë këtij viti. Ndërsa opozita vlerëson se qeveria ka krijuar aq shumë dikastere në këtë fushë, saqë ajo e ka lënë Kosovën të pa adresë në planin e politikës së jashtme. Ndjekim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësues të qeverisë dhe ata të opozitës shprehin mendime krejtësisht kundërthënëse në lidhje me sukseset, ngjecjet dhe dështimet e diplomacisë kosovare gjatë vitit 2011. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se krahasuar me fazën fillestare të diplomacisë si vjet, ata kanë arritur shumë rezultate. Por derisa ish ministri i jashtëm Skender Hyseni mendon se qeveria ka krijuar aq shumë dikastere në këtë fushë dhe se Kosova sot nuk ka një adresë të saktë të politikës së saj të jashtme dhe diplomacisë. Mirë po në anën tjetër, zëvendës ministri i jashtëm Ibrahim Gashi thotë se si vjet Kosova ka shënuar një evaluim shumë pozitiv në politikën e saj të jashtme.
Aktivitetet e ministrisë punëve të jashtme do të mund të përmbledhëshin në tre domene kryesore. Një, hartimi i dokumenteve për konsolidimin dhe avancimin e punës ministrisë punëve të jashtme dhe shërbimit diplomatik të Republikës Kosovës. Dy, implementimin me sukses të strategjisë për kompletimin e njohjeve për shtetin e Kosovës. Dhe tre, prezantimi dhe afirmimi profilit e Kosovës si shtet demokratik dhe funksional nëpërmjet diplomacisë publike.
Ndërkohë, ish ministri i jashtëm Skender Hyseni tërheq vërejtjen se ministria e jashtme nuk po e kryen punën e vet, ajo sipas tij po i ngjan një organizatë jo qeveritare.
Fatkeqësisht po bëhet loj në rrafshin diplomatik, qeveria e Republikës Kosovës është skajshmënisht jo serioze në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, ka ndërtuar atë shumë dikastere që mirën me politikën e jashtme, sa që nuk ka një adresë të sakt në Kosovë të politikës të jashtme, është Ministria e Punëve të Jashtme ajo që do duhej vetë koordinante çdo aktivitet në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare.
Një aspekt me prioritet në politikën e jashtme gjatë vitit 2011 ishte lobimi dhe shtimi i numrit të njohjeve. Megjithatë, i tërë viti Kosovës i solli vetëm 13 njohje. Ish ministri Hyseni thotë se qeveria e ka shëndruar lobimin në tregti politike.
Jo, nuk guxoni të lini përshtypjen se njohja e Kosovës mund të materializohet në çfarëdo mënyrë qoftë përpas aspektit thjesht formal juridik në rrafshin ndërkombëtar sipas drejtës ndërkombëtare. Kërkimi i njohjes duhet të jetë proces shumë i pastër dhe po ashtu vetë procesi dhe vetë akti i njohjes duhet të jetë një proces kelmase i pastër.
Kritikave të opozitës për numrin e madh të dikastereve dhe për zjerjen e kompetencave në rrafshin diplomatik, qeveria u përgjigjet me vlerësimin se në mandatin e qeverisë së kaluar Kosova vetëm po fillonte me ndërtimin e politikës së jashtme dhe diplomacisë, kurse si vjet dhe vitin e ardhshëm ajo po e konsolidon atë.
Viti 2011 ka qenë vit i kalimit nga një stadi etablimit fillestar të shërbimit diplomatik dhe gjithë resurseve të Ministrisë Punëve të Jashtme në një stad tjetër të konsolidimit të këtyre resurseve. Të kësaj infrastrukturë. Viti 2012 do të jetë vit i konsolidimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, i cili nënkupton krijimin edhe të 5 departamenteve të reja, edhe të shërbimit diplomatik me hapjen e 5 misioneve të reja diplomatike.
Sidoqoftë, përplasjet në relacionet qeveri-opozita në lidhje me politikën e jashtme janë të vazhdueshme. Opozita mendon se caktimi i zëvendës kryeministrit të parë Bexhet Pacolli për çështjet të lobimit, pastaj emrimi i dy zëvendës ministrave të jashtëm, krahas ministrit Enver Hoxhaj, si dhe caktimi një të dërguare të posaçme për bisedimet me Serbinë paraqet një kaos në përfaqësimin e Kosovës në politikën e saj të jashtme, ndërkaq qeveria vlerëson se Kosovës i nevojiten shumë adresa që të përfaqësojë vendin sa më mirë dhe në mënyrë sa më gjithëpërfshirëse në këtë fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Serbët e Veriut planifikojnë referendum, autoritetet kosovare thonë se rezultati i tij nuk do të njihet. Partitë politike në Bosnjë pajtohen për një qeveri qendrore. Koreja e Veriut mban ditën e dytë të funeralit për Kimin. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë.